Ze begira, hilean behin jasotzen dugu Galtzagorri elkartukoen bisitare eta hori xere gaur egokitu zaigu urriko bisita ekine.
Ba bai, eta eguraldi honekin, ze ongi datorren, ba literatura azpixka bat solastea ez da hoiana?
Ba bai, bueno, edo zein eguraldirekin ere bai, baina egia da, holako giroa dagoenean batek etxe giroan gustorazko hartzen duela liburu bat eskuartean ere. Izaskun Jauregi arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer moduz joan da hilabetea?
Ondo esango dugu, nekatuta gaude, baina oso ondo bai.
Bueno, astearen neke ere bai, hilabetearen abakarrik ez, ezta? Hilabetea, astea eta...
Bai, eta azken aldian asteak asko luzatzen ari direla. Bai, larun bat askotan lana izan degula eta...
Ai, bueno, ba, bueno, etorrikote da buelta, Gero, oiek, konpentsatu egin behar izaten dira, ez dela hor, motxila pilatu joaten da, eta gero komeriak...
Bai, gala da, bai, saiatuko gara konpensatzen, gabonetako porretan edo.
Tira izaskun, gaurkoan ere lagunduta zatoz gurera Mireia Delgado ekarri duzu, ezta? Galtzagorriren areto literarioak izanen ditugu gaur izpide?
Bai, alaxe da, bueno, oraintxe esan dugun bezala, iraia hilabete potoloa da guretzat, eta urria ere, bai, esan dezagun udazkena, abenduaren 31 arte kulturgintzan eta euskalgintzan lan egiten dugunok ondo dakigunez, bueno, ba, proiektu gehienak egiteko garaia izaten da urtea bukatu horretik. Aurrekoan ikusi-mikusi azokaz aritu ginen, hori pasada, oso ondo joan zan, egia esan.
Hori da, zer moduz joan zen?
Oso ondo, gaina eguraldi bikaina auki genuen.
Bai, bai, apartekoa.
Bai, aurten bai, eta ikuskizunak oso politak ziren, bueno, egualteko jende pila gerturatu zen familien egunean, oso pozik gaude egia esan. Eta orain, ba, bueno, beste egitasmo asko dauzkagu martxan, eta horietako bat areto literariona da. Areto literarioa dira gure egitasmo, bueno, berezienetako bat, edo jendeak ez du oso ondo ulertzen areto hitzak zer esan nahi duen. Guk definitzekoan esaten deguna da jolas, literatur jolasak direla, eta bertara etortzen dira aurreta gazteak modu aktiboan parte hartzera. Literatura da ardatza, baina liburu zoragarrez osatuta daude, baina eszenografia areta zoragarriagoa daukate. Pixka bat ulertzeko, batzuetan laberinto badago, beste batzuetan baso bat, beste batzuetan sumendi bat, itsaso azpian sartu zaitezke. Beraz, arte disiplina ezberdinak uztartzen ditugu bertan, eta artista ezberdinek parte hartzen dute hauen sorreran, ez da? Horrelako sormen prozesu kolektibo baten ondorioz edo sortzen ditugu. Beraz, ez dira erakusketa hutsak. Liburutegietan montatzen ditugu, eta bertara etortzen dira 25-30 aurretako taldeak gidari batek, Galtzagorriko dira gidari batek dinamizatzen duen saioa egitera, ezta. Gipuzkoan urtero egiten dugu zirkuito bat, oraintxe egiten ari gea, 4 herritako liburutegietan edukitzen ditugu 4 areto ezberdin, aurten Aldoain, Donostia, Arrasate eta Zizurkilen. Eta, kasu honetan tokatu zaizkigu beldurraren aretoa, aduradur, edo sumendia, itzi gabeko liburuen aretoa, edo itxaspeko bihotzak, ezkidetza eta genero berdintasunari buruzkoa, edo izkiazka abezedarioaren ingurukoa. Eta Mireia ekarri dugu, bera ibili delako azkeneko aretoen, bai sorreran, diseinuan, bai zuzendaritzan, Mireia pedagogian eta antropologian lizentziatua da, eta ezkidetzaren, pedagogia feministaren eta berrikuntza pedagogikoaren alorrean ibili izan da lanean, baina azkeneko urteetan batez ere bitartekaritza literarioari eman dio bere ordu profesional gehienak, eman dizkio. Eta gurean 2008an hasi zen lanean, baina esan dizuetan bezala, azkeneko hiru areto literarioen sorreran ibili da, eta baita ere dinamizazioan, besteen dinamizazioan ere. Orduan, ezagutzen ditu oso ondo aretoetako tripak, eta horregatik ekarri dugu.
Eta tripa horiek ezagutzeko gozez gara, beraz, arratsaldean Mireiak.
Arratsaldean.
Altera, tripa horiek.
Eta ongi etorri.
Hori da.
Mireia, 2000 urtean hasi ginen, aretoak sortzen, eta 10 areto baino gehiago ditugu jada sortuak. Eta, hasiera, literatura aretoen kontzeptua bera itziar zubizarretari zor diogu, gogoratuko duzu. Arte disiplina ezberdinak uztartu eta literatura ardatz hartuta aurrak jolasean jartzearen da pixka bat laburbilduz kontzeptu hori. Zer da zure ustez pixkate aretoek aurreta gazte literaturari egiten dioten ekarpena?
Esango nuke agian testu ingurua dela, eskaintzen diotena testu inguru konkretu bat. Liburuak ez dira ezer bere horretan beraie bakarrik. Eta hain zuzen ere bitartekaritza zerbait baldin bada, hori berba marabilloz, hori ez bitartekaritza, nik Itziar Zubizarretari entzuniola lehengo aldiz. Ba, hain zuzen be, liburua eta irakurlearen artean dagoen hori da, ez? Eta areto literarioek egiten dutena da, testu inguru bat sortu, testu inguru bat eman, normalean gainera oso berezia, bitartekaritza lan hori gertatzeko. Liburuetatik irakurdi dezakegun hori, ba, agian, ba, saltzeko, hitz egiteko, berbalizatzeko, eta, bueno, biderkatzeko agian, ez? Potentziala edo, bueno, ez dakit, beti da sarmangarri eta bereziagoa itsaspean zaudenean zerbait etara jolastea, ez, liburu batekin, bueno, ba, beste leku batean ba zaude, baino gela batean, ba, mai batekin eta ulki batzuk, nire errespetu guztiarekin, ba, ez da lain berezia.
Eta giro berezi hori sortzeko, disiplina nitzetako artistak biltzen dira, esan dugu lehenago, sormen prozesu kolektibo baten ondorio sortzen dira, energia handia xautuz hor ere bai. Bueno, batzuk aipatzearen horri bilizan dira Itziber Alonso, Elena Duriozola, Idoia Beratarbide ilustratzaileak, Aurelio Dler eta Zurina Berrandez musikariak, Intza Alkain antzazlea, Miren Gillo antropologoa, Itziar Zubizarreta kontalaria, bueno. Zein da areto bat sortzeko, bueno, pixka bat entzule jakin ezaten, prozesua o nola egiten da?
Bueno, vale, lengo ideiari bueltak ematea da, ez? Kasurako esan daigun, ba, agian itzi gabeko albumen areto adibide bezala jarrita, ez? Beti adibidekin hobeto ulertzen diela gauzak. Hor momentu batean, ez? Ba, zeritzen gara mai baten bueltan pentsatzeko asteko eta behin ze interesgarriak diren itzi gabeko liburuak. Nola, bueno, ba, gutxitan agian beti lotzen da testu kantitatea adinarekin, zailtasunarekin, ez? Eta kasu honetan, ba, berezi-berezia dena da, itzi gabeko liburu horiek nola planteatzen ditugun, bueno, ba, adintarte zabal-zabal baterako, hain zuzen ere, persona guztientzat, ez? Orduan, ze interesanteak diren liburu horiek pentsatzen hasten gara, eta nola egin dezakegun liburu horiek gerturatzeko, ez? Ze kontestu sortu daiteken. Orduan, lehengo, bueno, ba, liburu hautaketa bate egiteaz batera, liburu hoien bueltan ze jolas egin daiteken pentsatzen hasten da. Eta beti egoten da, ibilbide bat, ez da izaten holan nola esango genuke, ez da oialki desberdinen batura bat. Hor badago, testu ingurua azpimarratzen baldin badot behin eta berriz bada, demora guztian dagoelako gaitegi bat, klima bat, enfoke bat, bueno, ba, espazio bat sortzen da, baina espazio horrek dituen ba, ezaugarri guztiekin, ez? Eta orduan hortxe hasten gara imaginatzen zelako izango dan. Eta hor dago momentu bat, pues, incluso momentu bat oso flipantea izaten dana de edo zer egin daiteke, ez? Eta jarri dezakegu purpurina eta purpurina jaustea deietatik, bueno, ba, gero agian ez, baina guazen pentsatzera baietz, ez? Eta hasten gara imaginatzen norentzat izango dan zai hori, eta orduan nola egingo genuke hori errealitatean, ze, bueno, ba, taldeetka etortzen dira aurrak eta gazteak, eta ez da edo zein bueno, ez da bakarri liburu batzuk aukeratzea eta gauza eder guzti hoiek prestatzea, ez da zentzu bat ematea. Eta zentzu bat ematea ez da gauza simple bat. Eta zentzu bat ematea egiten dugun horri da probablemente bitartekaritzaren funtza. Eta orduan zentzu hori ematen hasten gara modu batera eta bestera, ez? Ekipo hoiek osatzen ditugun pertsonak bakoitzak bere ezagutzetatik eta bere biografietatik eta bueno, bere zeratik. Eta orduan hor sortzen da ja holako ez dakit, ba eskema bat, ez? Gertatu daitekenaren eskema bat. Eta horri hasten gara, bueno, ba bai ez horretan.
Esan dezun bezala eskema bat sortzen da, eta bueno, ba, literatura ardaz hartuta azkenean zeharka gai batzuk, gaitegi bat lantzen da. Sortutako aretoetan, esan dugun bezala, gehienak gaiak dira, izan daiteke ezkidetza, izan daiteke beldurra, baina generoak ere bai, itzigabeko liburuak, poesia eta bar. Nondik abiatzen dira gai horiek, nondik ateratzen dira?
Bueno, claro, beti dago, bueno, galtzagorri eta bueno, proposamen hauek beti daude oso berri hori kontestu batean gertatzen dira, ez? Orduan, bagian jendartean gertatzen ari danari begira gaudenez, ba, pizkat ze izan daiteken interesgarria begiratzean hartzen dira erabaki horiek. Kasurako itzigabeko albumak ere lotuta daude Ibirenen nazioarteko erakusketa eta liburutegi konkretu baten dako egindako hautaketa bat. Ikuspegi feminista, ustu eta salpen askorik ez dala eman behar zergatik hain beharrezkoa den. Beti da munduari begira gaudelako, ez? Eta orduen munduari begira egote horretatik sortzen dira horrelako proiektuak. Eta esango dut beste gauza bat bide batez, esango dut munduari begira egon arren eta munduan egon daiteken gure ustez beti ere. Egon daiteken behar bat edo galdera bat erantzuteko testu ingurua sortzen dugu bai, eta da espazio prefabrikatu bat, ez, egiten dugu artefaktu bat hori gertatzeko, baina azpimarratuko nuke oso modu hausnarkorrean gerta dadila. Hau da, ez dala espazio bat non erantzunak prefabrikatu egi sortzen diren. Ez da espazio bat non sartzen zarenetik badakizun zer topatuko duzun eta zehaziko zaren pentsatzen. Ez da espazio bat non erantzun politikoki zuzenak bultzatzen diren. Ez.
Behar bada erantzunak baina galdera gehiago proposatuko dira.
Exactamente, hori da, hori da. Eta hori da ere bitartekaritzaren balioa, ez? Hausnartzeko, pentsatzeko, galdetzeko balio duela. Orduan hortik.
Bale, eta gaiak gauza bat dira, baina gero hoiek aurreta gazteekin eki bihurtu behar dira, za? Neri askotan miresgarria iruditzen zait, nola, bueno, erabakitzen degun agian hori, ba, adibidez, ezkidetzari buruzko areto bat sortzea, eta hortik abiatuta nola pentsatzen dituzuen, ba, ze dinamika landuko diren zehatz gazte eta aurrekin, eta nola funtzionatuko duten, ez? Zer eratako jolasak edo dinamika zer, eto guztiak ez dira berdinak, danetan ez daude jolas berdinak, ez? Itzigabekoan adibidez, escape roomerako jolas bat planteatu dugu.
Hori da, hori da, eta escape roomaren ideiarekin adibidez, ba, hor eskatzen zaiena gazteei da, itzigabeko liburuak irakurri ditzatela, ez? Eta orduan, itzigabeko liburuak irakurri ditzatela, eta, bueno, emoten zaie, onan azkarra salduta, motxila bat, eta bertan dago bildumatxo bat. Eta orduan bilduma hori zabaldu, irakurri behar dituzte hiru liburu hoiek kasurako. Eta orduan hiru liburu hoien inguruan, beraien ustez errepikatzen den kontzeptu hitz edo zerbait erabaki behar dute, ez? Eta orduan oso polita da, nola batzutan beraiek agian hitz konkretu baten bila egongo bagina bezala jarduten dutela, ez? Eta justamente ariketa da, ez? Da zuen irakurketa da, eta itzigabeko liburuek permititzen dute hori, baina beste guztiek ere bai, ez? Torduen, hitz hori egin behar diote mimika bidez ondoko taldekoei azaldu, eta besteek behin asmatuta orduan jarraitzen du jolasak, eta abiadura konkretu batean gertatzen da kasu honetan, escape room baten, ezaugarriak, ez? Dituelako jolasak kasu konkretu honetan. Ez dauka zerrikusirik, ba, laberinto batean adibidez, zerrikusirik asko esatea da, ba, dauka zerrikusia, ez? Baina desberdina den jolasa da planteatzen dena laberinto batean, non dena astiroago gertatzen den adibidez.
Bai, edo poesiaren aretoan baso bat da, eta baso horretan dauden lau zuhaitzetako bakoitzean, ez, poesia generoaren azpi genero ezberdinak lantzen dira.
Claro, eske bakoitza da, ikustekue, ezta?
Edo beldurraren aretoa sukalde batean dala, eta elektrotresna bakoitzak barruan, liburu, beldurrezko liburuak dauzka, txekaldean. Orduan hori oso, oso diferentzia.
Ona zen auzkailutik hasita, ez?
Bai, tal cual.
Hori da, bai. Baina gero praktikara eramaten direnean, batzutan pentsatzen dut taldearen arabera edo beste batzuetan ikusiko delako zenbait gauzatutela funtzionatzen, berrikusi egiten dira saioak, ez da?
Bai, azkenean horregatik esaten dut, ez dala gidoi bat, ez da agian antzespen batean, non gidoi badagoen eta gidoia errepikatu egiten den gutxi gora bera modu berdintxu batean, ez? Beste zerbait da, hartu eman bada. bertan bizitara datozen aurre eta gazteekin gertatzen den zerbait da, ondorioz desberdina da beti. Eta nola ez, aldatzen joan behar da, batzutan, ba, gauza batek ez duelako nahikoa funtzionatzen, agian ez du sortzen esperotako hausnarketa, edo ez da oso ondo ulertzen, edo oso denbora gehiago hartu beharko genuke horretarako, eta denbora dagoena beste bada, orduan bai, ajusteak egin behar dira, etengabe.
Baina orokorrean, bueno, egia da, egitasmo hau ebalotu egiten degula, irakasleek beti, bueno, galdetegi bat betetzen dute ikasleekin batera, ondoren, saioa egin ondoren, eta arrakastatua izaten dela. Ez da zuke aurren, bueno, erantzuna ikusiko, ez dakit oroitzen dezun zalai bereziki, edo sensazioaren bat badaukazun horrela.
Bueno, ba, asko, egia esan da asko, eta berezia da, gainera, eta nola sartzen direnean, buah, ez, eta agian sartzen zara, ba, itzazpeko bihotzetan adibidez, pergolara sartzen zara, eta derbinde argitxo batzuk daude, eta buah, isiltasuna sortzen da, ez, eta zaten dozu nola da posible, etorri baldin badira, buah, baina hortxe derrepente gertatzen dira gauza zoragarriak, ba, ez da bakarrik, ze montajea dagoen, ez, baizik eta baita ere gidariak nola eramaten dituen pergolara edo bestelakora, eta bueno, askotan aurren erreakzioa ere izaten da, ikutu dezaket bukatzerakoan, ja badabiz agur esaten eta berriro bueltatzen zaizu bat, eta barkatu baina, labadura benetakoa zen? Eta bai, bai, bertan dauden liburuak nahi dituzte ikusi, eta berriro ikusi, eta han egon, atsegina da lekua.
Azken urteetan ere ari gea pixka bat bitartekariei eta, bueno, eta familiei ere saio batzuk eskaintzen, gazteei ere bai. Horiekin ze modutze funtzionatzen dute aretoek?
A ber, ba, oso ondo. Nik uste dute mundu guztiarentzako oso aproposak diela.
Tentagarria bai bintzat, Guri hortzak luze jartan ez eskio.
Bueno, ba, betu egon bidapena totala. Bai, egia da oso atsegina dela. Bada, bueno, ba, helduentzako ipuin kontalaritza bezala, ez nori esaio gustatzen ahozko narrazio bat entzutea, ipuin bat entzutea, ba, pelikula bat ikustea bezala, orduan, espazio horretara sartu, eta, bueno, ba, gian gazteekin eta aurrekin ere, desberdindu egiten dira gian ekintzak edo jolasak, ba, datozenean helduak, ba, berdin. Orduan, beti egokitu egiten da, jakinda azkenean emozionatzen gaituena berdina dela, eta gauza oso antzekoek kezkatzen gaituela. Baina, bueno, ba beti matizak eta, ez, eta formak, nola heldu lekuetara, agian desberdina da. Baina bai, 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 mundu guztiarentzako oso gauza atsegina dela esango nuke. Gomendatuko nuke eta guzti. Orlan, ingo nuke, noizean behin, areto bat bizitatu ezazu.
Seguro asko eskertu ere bai, eh? Eta, bueno, ba, lasaitu ere bai, eta, bueno, ba, guk ere bidaia hori egite, eta bai. Esten guru egitean, ba, kalterako ez, eh?
Bueno, pasa izan zaigu, ez, irakasleekin ere, ez, ebaluazio horri horietan, irakasleek beraiek esaten dutela, asko ikasi dutela, ez dutela inundik inora pentsatzen, abezedarioarekin horrelako jolasak egin zitezkenik, ez?
Bai.
O sea, beste mundua da, hori ere, areto hori ere, bai.
Bai, 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 bitu, abezedarioa, ez? Olan,
bai, oinarrizko gauza dirudiena. bueno, eta egia esan behar badugu, liburutegi eta kulturetxe askotatik eskatzen dizkigute aretoak, baina, bueno, egia da, azpiegitura potoloa behar duen egitasmo badela. Hau da, pentsatuko dezuen bezala sormen kolektiboaren ondorioz ba, sortzen da, baina areto hobek garraiatu, montatu, desmontatu egin behar dira, biltegi batean bizi dira, bitartean. Herri-zerri bidaiatzen dute eta gero ba, liburuak ondatzen dira, tela eta kartoizko egitura puskatu, aparatu teknologikoak ere igatu, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, areto bakoitzaren liburu bilduma ere eguneratu egin behar da. Orduan, kostua handiko proiektua da, eta tamalez, liburutegi askotatik eskatzen digute, baina ezin dute
ba, aurre egin
gastuari. Gipuzkoan zorteko gea, ba, zirkuito badaukagulako, kulturako, aldundiko kultura saiak diru laguntza baten baten digulako horretarako urtero. Eta garai batean Bizkaian ere egiten zen udal batzuen euskara zerbitzuen aldetik. Pentsa, behin Leongo literatura zoka batean egin genuen, adura-dur, beldurraren aretoa, kien dijo miedo zen. Osea, itzuli egin genuen, gazteleraz egin genuen, Jonas eta Oskaio Bildurtearen marrazki biziduna gaztelerara itzuli, eta sekulako arrakasta izan zuen, hori bazenekien?
Ez nekien, ez, eta ez daukatze zalantzarik arrakastaz.
Ba, hori, orduan batzutan arazoiek egoten direla eta, bueno, ez dakit, inoiz amestu izan dugu, ba, etxe bat edukitzea aretoetarako eta bisitan etortzea, ez, claro. Aurrak, bertan, ez da.
Ba, nik uste eta metz konpartitua dela, eh? Arrakasta izango luke, bai, ala, bai.
Bai, ez da.
Hori erresuma batuan, gari batean, bazeo nolako etxe bat ezakik jarraitzen duen, eta hemen nire ipu mamua izeneko zerbaitetan, nire bazeo nasmoa horrelako zerbait egiteko, baina bai. Hor gelditu zan.
Bai, eta benetan ederra litzakela, ze, bueno, asko dira aretoak, oza, asko daude orduen, bueno, ba, bakoitzien bat ikusteko aukera, ez, badago ere Aliziarena, Alizia behitu zelako irakurketa, bueno, teorian zaia edo den, baina behin aretotik pasatutakoan, helduekin inkluso, ba, nola, bueno, ba, batean Alizia irakurtzeko gogoa, pizten zaion jendeari, de, ostras, enintzen konturatu horrekin irakurri nuenean, venga, orain da, ez, momentua. Bai, bai, ederra litzake.
Bueno, baina gatozen errealitatera. Eta aurreta gaztegi ematen dien hitz egin dugu, baina zer ematen dizute zuri aretoek eta ze eman diezuzuk.
Bueno, ba, niri egia esan da proiektu bat, egitasmo bat asko gustatzen zaidana. Bitartekari bezala, bueno, ba, eruditzen jate benetan lehen esan dudanagatik, ez? Zentzua duen zerbait eskaintzea delako. Gai oso potoluek manejatu izan ditugu, laberintuaren erbestean eiten zan garaian, ba, migrazio prozesuen gaiarekin zelako hausnarketa, bueno, ba, sakonak eta zintzoak egiteko aukera literaturaren bidez. Zenbat esango nuke, bai, zentzua duen zerbait egiten ari zarela sentitzea, ez? Eta gainera modu eder batean, nori esaio gustatzen zerbait sakonari buruz pentsatzea, baina hori gainera modu gustagarri batean, ez?
Jolasten
ari zaren bitartean, plazerra bitarteko, ez? Behin eta berriz errepikatzen dugun hau gauzak ikasteko eta benetan horretarako ezinbestekoa dela, ba, klaro, eske posible da egitea.
Eta kontestu estetiko eder hori.
Hori da, ez? Hor jartzen zaitula nun baiten, ez? Nigo horatzen az, lehengo aldia sartu nintzela areto literario batean, izan zen bueno, bizitari bezala, Koldo Mitxelenan montatu zanean laberintuaren erbestean, eta ez dut azten hori momentua. Osa, bizitari bezala nola sartu, ez, eta hor liburuekin topatu, bueno, ba, zenbat gauza sakon pentsatzeko aukera ba, ematen duen horrek, ez. Eta orduan, bueno, ba, iruditzen zait gaur egun askotan literatura gainera beste zoritzarrez, ez? Ba, batzutan espero da igual liburu batek emango dituela erantzunak, ez? Ba, ez dakiz zer gertatzen denean hori lantzeko, hori aditz famatua, hori lantzeko liburu bat, ez? Eta horrekin niri ateratzen zait olako urtikaria moduko bat, egolan, ez? Eta justo aretoek kontrakue ekartzen dabe. Ekartzen dabe hausnarketa, ekartzen dabe galdera, ekartzen dabe leku oso oso interesgarrietara joateko aukera eta benetan sakonak diren gauzetan pentsatzeko aukera, baina ez modu prefabrikatu batean. Horregatik, etorte mazare egun batean aretora edurrengo gunean ez dituzu gauza berdinak entzuten. Eta hori baino seinale handiagorik ez dago benetakoa dela esateko, ez?
Bizi-bizia.
Bizi-bizia da, hori da, bai.
Eta bukatzeko, gure aldetik behintzat, areto bat aukeratuko da, konpromiso batean jarriko zaitut.
Ez, enik argi daukat. Bai. Bueno, gauzak ere beti daukatea errazoia, ez? Eta niretzako itxaspeko bihotzak, bueno, ba, asteko eta behin nire bizitzan agian, bueno, ba, ikuspegi feminista bai da beti lagundu nauen zerbait, bai bizitza profesionalean, zein militantean, eta orduan ba, niretzako importantia da. Eta da, areto bat, gainera, norberaren biografiari erreparatu behar diogu, zergatik aukeratzen ditugun gauzak, eta areto hori Miren Gillorekin sortu gendun, eta niretzako Miren, bueno, ba, lagune derra izateaz gain, baita ere, bueno, ba, zenbat gauzetara iritsi garen elkarrekin, ez, horren bueno, ba, simbolo bat ere bada itxaspeko bihotzak. Eta gainera iruditzen zait, benetan dala ejemplo hon bat, ez esaten dugunean eske gauza batzuk ezin zaizki aurrei azaldu. Ze, buf, oso komplikatu. Bueno, zer da komplikatu azaltzea?
Komplikatu hau gara.
Osea, mesedez eta favorez. Eta hori da, ez, bueno, ba, itxaspeko bihotzak iruditzea te benetan. Bueno, ba, horren adibide bat. Nola oso modu sutilean gainera, txaparik eman gabe, baina gauzak ere mai gainean jarrita, ba, egin daiteken.
Ba, errenterian dago orain txabertan itxaspeko bihotzak, bueno.
Ba, begira.
Ikusteko moduan.
Baina hori, Galtzagorriren areto literariak oso ondo, baina guk etxean nahi dugu hor utziko dugu mezua, eh?
Hori da.
Entzun behar duenak entzun dezala. Mereia Delgado eta Izaskun Jauregi. Mila esker gaur gurekin izateagatik.
Ba, izue.
Eskerrik asko.
Horrengor arte. Eskerrik asko.